Բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոգանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3/7 մայիսի 7-ն է։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը վճուր է կայացրել բանակում ՍՊԱ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով։ Ընդդիմադիր քաղաքական որոշ ուժեր վերահաշվարկ են պահանջում։ Բարև Երևան Դաշնքի քաղաքապետի նախկին թեկնածու Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով հարկ է վերցնել մանդատները եւ աշխատել ավականիում։ Իլհամ Ալիևը նորից խոսել է տարածքային ամբողջականության մասին, Թուրքիայում մտադիր են ատոմակայաններ կառուցել։ Մամուլ, բայց նախ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր երեկոյան կայանալու է Հանրապետական կուսակցության ղեկավար Մարմնինիստը Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ազատություն ռադիոկայանի աղբյուրների փոխանցումը քննարկվելու է կառավարության նոր կազմը եւ Երևանի ավականու ընտրությունների արդյունքները։ Այսօր հրապարակվեց Հայաստանի բանակի ՍՊԱ Արտակ Նազարյանի մահվան գործով Տավուշի մարզի դատարանի վճիռը։ Դատապարտվեցին 5 զինծառայողներ, մեկը համաներումով ազատվեց պատժի կրումից, մյուսները դատապարտվեցին 4-ից 10 տարվա ազատազրկման։ Ամբաստանյալները դատապարտվեցին ինքնասպանության հասցնելու մեղադրանքով, ինչին Արտակ Նազարյանի հարազատները համաձայն չեն։ Նրանք պնդում են, որ Արտակ Նազարյանը ինքնասպանություն չի գործել, այլ սպանվել է։ Այսօր Բաքվում բացելով Հարավկովկասյան առաջին համաժողովը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի չլուծված հակամարտությունը տարածաշրջանային ինտեգրման հիմնական խոչընդոտն է։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր ժամանել է Մոսկվա բանակցելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաների հետ առանցքային հարցերը Սիրիայի իրավիճակն է եւ ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Փետրվարին պետքարտուղարի պաշտոնում նշանակելուց հետո Սաքերի առաջին այցն է Ռուսաստան։ Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ այցից առաջ 2/7 երեկոյան Ջոն Քերին զանգել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն, քննարկել է Սիրիայի իրավիճակը։ Վրաստանում Հայաստանի երկու քաղաքացիներ են ձերբակալվել, որոնց մոտ թմրանյութ են հայտնաբերվել, կատարվում է քննություն, այս մասին հաղորդում է Գրուզիա օնլայն կայքը։ Բաղդադում իրականացված 3 հարձակումների արդյունքում 2/7 օրը առնվազն 17 մարդ է զոհվել, ավելի քան 30 վիրավորներ կան։ Ադրբեջանի խորհրդարանը այսօր հաստատեց համաներում կիրառելու առաջարկը, որը ներկայացրել էր երկրի առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան։ Համաներումը տարածվում է 9000 կալանավորի վրա, որոնցից 2000-ը ազատ են արձակվելու, իսկ մյուսների պատժի ժամկետները կրճատվելու են։ Համաներումը ընդունվեց երկրի նախկին ղեկավար Հեյդար Ալիևի ծննդյան 90-ամյակի կապակցությամբ, որը Ադրբեջանում մեծ շուքով նշվելու է մայիսի 10-ին։
Շնորհակալություն հրաճ Ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Այսօր բնականաբար կան ռեպորտաժներ մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունների թեմայով։ Իդեպ հենց այս պահին մեր թղթակիցները այն քննարկում են նաև հեռուստաեթերում, բացեք ազատություն.am կայքեջը։ Մեկ ժամից էլ Հրեր Թամրեզանի հարցերին պատասխանելու է գործարար Խաչատուր Սուքիասյանը, ազատություն.am։ Եվ այսպես ավականու ընտրություններ։ ՀԱԿ-ը, բարև Երևանը, որոշ տեղամասերում վերահաշվարկ են պահանջել։ Բարևականները մասնավորապես կասկածում են, որ Էրեբունի և Շենգավիթ վարչական շրջանները ներառող թիվ 11 ընտրատեղամասում կան դրսում ապրողների փոխարեն քվեարկելու դեպքեր։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Բարև Երևան կուսակցությունների դաշինքն այսօր ոստիկանություն կդիմի խնդրելով պարզաբանել թիվ 1102 ընտրատեղամասի երկու ընտրողների հետ կապված իր կասկածները։ Ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Անահիտ Բախշյանը, ստուգելով թիվ 1102 ընտրատեղամասի ընտրացուցակները, կասկածելի համարեց երկու ընտրողների քվեարկությունը։ Բարև Երևանը մինչ քվեարկությունը ուսումնասիրելով ընտրացուցակները պարզել է, որ այդ տեղամասից 21 ընտրող հանրապետությունից բացակայում է։ Բախշյանի ստուգման արդյունքում պարզվեց, որ դրանցից 2-ի անվան դիմաց ընտրացուցակում քվեարկված է։ Բախշյանն Ազատություն ռադիոկանին ասաց, որ ոստիկանությունը միայն կարող է ստուգել այդ ընտրողները քվեարկության օրը Հայաստանում են գտնվել, թե ոչ։
21 հոգու ցուցակի 2-ի դիմաց քվեարկած էր։ Հիմա մենք գտնվում ենք ոստիկանություն եւ տեսնենք, այս մարդիկ իսկապես այստեղ են, թե այստեղ չեն։
Եվ հնարավոր է, թե այստեղ լինեն, որովհետեւ հնարավոր է հարևանը սխալ ինֆորմացիա
ունենա,
օրինակ։
Իհարկե։ հնարավոր է այստեղ լինեն, հնարավոր է այստեղ չլինեն։ Եթե այստեղ լինեն, բարք, ամեն ինչ լավ։ Եթե այստեղ չլինեն, ուրեմն քրեական գործ կարծեմ, ոստիկանությունը դեհարուցի։ Մարդը այստեղ չի իր փոխարեն գրել են։
Բախշյանն առայժմ զերծեմնում գնահատականներից։
Մի ձեր կասկածները որ ուղղությամբ են տանում։
Այս բանին այս դեպքում 50-50 է, բայց ես 11 ընդրաբարացկում 1 դեպք հստակ գիտեմ, որ իմնաս հանձնաժողովի է, իմ ադրամասի չեմ ասում։
Թիվ 1102 ընտրատեղամասի վիրահաշվարկի ժամանակ պարզվեց նաև, որ հանձնաժողովը հայ հեղափոխական դաշնակցության օկտին քվեարկված 2 քվեաթերթիկ, համարելով որպես հայազգային կոնգրես կուսակցության օկտին քվեարկված քվեաթերթիկներ, հաշվել է դրանք հակի օկտին և դրել է հակի քվեաթերթիկների պարկում։ Թիվ 11 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Կարեն Մխիթարյանը լրագրողների զրույցում պարզաբանեց, որ հանձնաժողովի անդամները գուցեև հոգնած են եղել։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ավականի են անցել Հանրապետական և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունները, ինչպես նաև բարև Երևան դաշինքը։ ԲՀԿ-ի դիրքորոշումը հուսանք պարզ կդառնա օրվա ընթացքում։ Դաշինքն էլ դեռ պետք է նիստ գումարի, որոշում կայացնի, մինչդեռ դաշինքի առաջին համարով առաջադրված Արմեն Մարտիրոսյանի կարծիքով պետք է վերցնել մանդատները։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Բարև Երևան դաշինքի ցուցակը գլխավորող Արմեն Մարտիրոսյանը հակված է, որ դաշինքը չհրաժարվի մանդատներից աշխատանքի անցնելով Երևանի նոր ավականիում։ Այսօր պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Մարտիրոսյանը միաժամանակ ընդգծեց, թե վերջնական որոշում այս հարցով առայժմ չկա, քանի որ դաշինքի անդամ կուսակցությունների հետ պետք է քննարկում անցկացնեն։
Եթե մանդատները վայրս դնում են դիմադիր դաշտի միասնական ճակատը ձևավորում, որպես Արմեն Մարտիրոսյան քաղաքական գործիչ, ես այն կարծիքին եմ, որ ավականու մանդատները պետք է վերցվի, որովհետև ես համոզված եմ, ինչպես խորհրդարանում ժառանգությանը հնարավոր եղավ շատ խնդիրներ լուծել, սոցիալական խմբերի հետ կապված, անհատ քաղաքացիների հետ կապված, այս դեպքում ևս անհրաժեշտ է աշխատել։
Արմեն Մարտիրոսյանի գնահատմամբ ունենք դեֆակտո իշխանություն եւ հիասթափված քաղաքացի, ուստի բարև Երևան դաշինքի ստացած քվեն վստահությունից բացի նաեւ պատասխանատվություն է, որը պետք է ստանձնել իշահ Երևանցու։ Մինչ այդ դաշինքում սպասում են վերահաշվարկի ավարտին, թեև Արմեն Մարտիրոսյանը չթաքցրեց, որ էական ակնկալիքներ չունի բողոքարկումից։
Փիլիսոփայության մեջ մի այսպիսի կատեգորիա կա, անհրաժեշտ էլի, դա անհրաժեշտ պայմանը պետք է անես։ Այս բան չի ցանկանա ասել, թե դրանով ինչ ենք ուզում լուծենք, բայց մի խնդիր կա, փորձում ենք տեսնել վերահաշվարկով հնարավոր է թե չէ, որը պարզ կլինի այս 2 օրը։
Համագործակցություն ավականի ընտրված ոչ իշխանական մեկ այլ ուժի Բարգավաճ Հայաստանի հետ Արմեն Մարտիրոսյանը իրատեսական չի համարում։
Բացարձակ, որտեղ Բարգավաճը ինքը մի հատ իր ներսում որոշելու խնդիր ունի, ինքը քաղաքական դաշտի որ հատվածում է գտնվում, ինչ խնդիրների շուրջ է ուզում պայքարել, երբ որ այդ ամենը պարզ կլինի իրենց համար, արդեն մնացած արդեն քննարկելու խնդիրը։ Բարգավաճ Հայաստանը առ այսօր չի հայտարել, որ ինքն դիմություն է։ Ինչ վերաբերում է կաշառք բաժանած ուժի հետ համագործակցությունը, համատեղ աշխատանքը հնարավոր է, որտեղ մենք համատեղ աշխատել ենք բոլորի հետ։
Հաղորդումը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Իսկ հիմա տեղափոխվենք Իջևան, որտեղ դատարանը կայացրել է բանակում սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավճիռը։ Ինչպես և ենթադրել են լեյտենանտի իրավահաջորդները, դատարանը անվաստանյալներին մեղավոր է ճանաչել Արտակ Նազարյանին ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, թեպետ մտերիմները համոզված են, որ տեղի էր ունեցել սպանություն։ Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում մթնոլորտը լարված էր, բոլոր կողմերը դժգոհ են վճռից։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Տավուշի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում սպա Արտակ Նազարյանի մահվան գործով դատավարության ընթացքում դատավոր Սամվել Մարդանյանը հրապարակեց դատավճիռը։ 5 անբաստանյալներից Հակոբ Մանուկյանը դատապարտվեց 10 տարվա ազատազրկման, Ադիբե Հովանիսյանը, Վահագն Հայրապետյանը եւ Մխիթար Մխիթարյանը դատապարտվեցին 4-ական տարվա, իսկ Հարութիկ Կիրակոսյանը 3 տարվա ազատազրկման, սակայն վերջինիս նկատմամբ կիրառվեց համաներում եւ Կիրակոսյանը ազատ արձակվեց։
Դատավճիռը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերակնիչ քրեական դատարան հրապարակման պահից 1-ամսյա ժամկետում դատավոր Մարդանյան, դատական նիստը հայտարարվում է խաղաց։
Ամբաստանյալների հարազատները վճռի հրապարակումից հետո դատարանի դահլիճում սկսեցին բղավել, դժգոհել, մեղադրում էին դատախազներին, հայտարարում, որ իրենց երեխաները անմեղ են։ Մանուկյանի հարազատները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասացին, որ կասկածում են, արդյոք այս ամենից հետո վերաքննիչ դատարան դիմել է իմաստունի։ Նրանք միանշանակ պնդում են, որ վճիռը արդար չէր։
Մարդը դեմ առ դեմ մարդ հասպանում 10 տարի չեն տալիս։ 10 տարի մարդ են դատում, ինչի համար։ Որ ամսի 19-ի օրը վեճ ա եղել, դու դատավոր ես, բա։
Ամբաստանյալների պաշտպաններից ներկա էր միայն Վահագն Հայրապետյանի պաշտպան Լևոն Պողոսյանը, ով Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ համաձայն չէ վճռի հետ եւ անպայման դիմելու են վերաքննիչ դատարան։
Վճռը որպես այդպեսին չի համապատասխանում գործող իրականությանը, մասնավորապես հանցագործության օբյեկտիվ տվյալներին, իսկ պարոն Մարտանյանն էլ կանչկանված է պատվիրակատարում պետք է կատարել, կատարեց։ Իմ պաշտպանյան ընդհանրապես նեղավոր չի, պաշտպանյանը քաղաքական նոխազ է, արդարադատությունը դատարանի չի իրականացնում, եթե արդարադատությունն իրականացնել դատարանը, իմ պաշտպանյանն այսօր ստեղ գործ չուներ, իսկ մնացած ամբաստանյալների հոդվածները չի վերականգնված։
Նշեմ, որ 3 դատապարտյալների պատրի սկիզբը կհաշվի 2010 թվականի օգոստոսի 3-ից, իսկ Վահագն Հայրապետյանի դեպքում 2011 թվականի մարտի 31-ից։
Իջևանից հաղորդեց Նարե Ստեփանյանը, հարգելի ուղդիներ, մենք ներողություն ենք խնդրում ռեպորտաժի տեխնիկական վատ որակի համար։ Ավականու թեման կշարունակենք, այս դատավարությանը Իջևանում նույնպես կանդրադառնանք, իսկ հիմա մեր միջազգային անդրադարձը Բաքվում գումարվել է Մադրիդի ակումբի կենտրոնի Հարավկովկասյան առաջին ժողովը։ Հանդես գալով բացման ելույթով նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը ցանկանում է միջազգային իրավունքի համաձայն վերականգնել իր տարածքային ամբողջականությունը։ Տաթև Լազարյանը կանդրադառնա նաև հարավային Կովկասում մեծ թվով այսպես կոչված օտարման ծրագրերից դուժած դժբախտների խնդրին, որը իրավապաշտպանների ուշադրության կենտրոնում է։
Ժողովրդավարության քաղաքացիական հասարակության զարգացման հարցերը քննարկելու համար Մադրիդյան ակումբի անդամներ, այդ թվում Թուրքիայի նախկին նախագահ Սուլեյման Դեմիրելը, Հորդանանի թագուհի Նուր Ալ-Հուսեյնը, Լատվիայի, Ֆինլանդիայի, Ռումինիայի նախկին նախագահները, Նիդերլանդների նախկին վարչապետը հավաքվել են Բաքվում, որտեղ անցկացվում է առաջին Հարավկովկասյան ֆորումը։ Մադրիդյան ակումբը միավորում է մոտ 6 տասնյակ երկրների հիմնականում նախկին ղեկավարների, նախագահների եւ վարչապետերի։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ևս Բաքու է ժամանել կնոջ հետ ֆորումին մասնակցելու համար։ Արդեն իսկ կայացել է երկու նախագահների հանդիպումը դեմարդեմ, որի ընթացքում կարևորվել է Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթգծի կառուցումը։ Հարավկովկասյան առաջին ֆորումի բացմանը ելույթ է ունեցել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը, որի ընթացքում խոսել է նաև Ղարաբաղի հակամարտության մասին, շեշտելով իրենց պետության տեսակետը Ղարաբաղի եւ 7 տարածքների Հայաստանի կողմից օկուպացիայի վերաբերյալ, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած 4 բանաձևերի մասին, նշել է նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի, այլև ողջ տարածաշրջանի համար։ Իր ելույթում Իլհամ Ալիևը խոսել է նաև տնտեսության, էներգետիկայի, կրթության ոլորտներում իրենց ձեռքբերում մասին, այս տարի նաև առաջին արբանյակն են ուղարկել տիեզերք, նշել է Իլհամ Ալիևը, շեշտելով, որ ժողովրդավարության զարգացումը առաջնահերթություն է Ադրբեջանի համար։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները Ադրբեջանին հիմնականում քննադատում են մարդու իրավունքների խախտումների համար։ Ըստ Freedom House-ի, Ադրբեջանը ոչ ազատ երկիր է, ազատ չէ նաև այդ երկրում մամուլը, այս տարվա մամուլի ազատության զեկույցում այդ երկիրը կրկին հետընթաց է գրանցել, իսկ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը մարդկանց իրավունքների ոտնահարումը դադարեցնելու կոչով հանդես եկել նախորեին։ Կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել Բաքվում տեղի ունեցող վտարումների վերաբերյալ, Ադրբեջանի իշխանություններին կոչ անելով անհապաղ դադարեցնել մարդկանց հարկադրաբար վտարումն ու նրանց տների քանդումը Բաքվում։ Կազմակերպությունը փաստում է, որ վտարման գործընթացը Բաքվում սկսվել է դեռ 2009 թվականին, երբ հազարավոր ընտանիքներ զրկվեցին իրենց տներից առանց համապատասխան փոխհատուցման, իսկ որոշ դեպքերում առանց նախորոք զգուշացնելու։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Թուրքիան ատոմակայաններ կունենա, առաջինը կառուցվելու է Ռուսաստանի աջակցությամբ, երկրորդը Ճապոնիայի և Ֆրանսիայի, ինչը ակամա որոշակի քաղաքական տարր է պարունակում նաև հայ-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնական Անկարան հույս ունի, որ ներգրավվելով թուրքական թվով երկրորդ ատոմակայանի շինարարության գործընթացում Ֆրանսիան կվերանա իր մոտեցումները հայոց ցեղասպանության հարցում։ Երեկ Անկարայում լրագրողների հետ զրույցի ժամանակ նման անթաքույց ակնարկով հանդես եկավ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Թաներ Յիլդիզը։ «Մենք հույս ունենք, որ առևտրային կապերի բարելավման ֆոնին Փարիզն ավելի հավասարակշռված դիրք կզբաղեցնի հայերի ցեղասպանության շուրջ պնդումների հարցում»,» նշել է Յիլդիզը։ Թուրք նախարարի այս հայտարարությունը հնչել է 3 օր անց այն բանից, երբ թուրքական կառավարությունն ու ճապոնա-ֆրանսիական ընկերությունների կոնսորցիումը մի համաձայնագիր ստորագրեցին, որի համաձայն ճապոնական Mitsubishi և Itochu ընկերություններն, ինչպես նաև ֆրանսիական JDF Suez կորպորացիան 22 միլիարդ դոլարի ընդհանուր արժողությամբ շինարարություն կիրականացնեն թուրքական Sinop քաղաքից ոչ հեռու։ Թուրքական ատոմակայանն ի դեպ կաշխատի ֆրանսիական մեկ այլ ընկերության Արևայի կողմից արտադրված միջուկային ռեակտորի հիմքի վրա։ Ուշագրավ է, որ դեռ անցած տարի Անկարան հրաժարվեց ֆրանսական ընկերություններին ներգրավել ատոմակայանի շինարարության մրցույթում, այդ քայլը ներկայացնելով որպես պատժամիջոց իրականացվածի պատասխան հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող ֆրանսիական հայտնի օրինագծի ընդունման։ Թուրքիայի իշխանություններն այսօր չեն թաքցնում, որ նախկին նախագահ Սարկոզի օրոքի հայտ եկած բարդությունները հնարավոր եղավ հաղթահարել միայն Ֆրանսիայի նոր սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի Ելիսեյան պալատմուտ գործելուց հետո։ Ցավոք սրտի Նիկոլա Սարկոզի օրոք մեզ այդպես էլ չհաջողվեց հաշտեցման նուղված քայլեր ձեռնարկել անցած շաբաթ ստորագրված համաձայնագիրը, քայլեր այդ ուղությամբ։ Չեմ կարծում, որ ամեն ինչ շատ արագորեն իրականացվի, այնուհանդերձ այսօր առավել քան երբևէ էներգետիկան քաղաքական խնդիրների լուծման հարցում լուրջ դերակատարություն ունի, համոզված է Յիլդիզը, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ Ֆրանսիայի իշխանությունները հասկանում են, թե որքան կարևոր է կոտրել Թուրքիայի հետ հարաբերություններում առկա սառույցը։ Վերջում ի դեպ հավելեմ, որ երկու թուրքական ատոմակայանների շինարարությունն էլ Անկարան վստահել է Հայաստանի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող պետություններին։ Մերսինից ոչ հեռու գտնվող Ակկույու ատոմակայանի շինարարությունը, հիշեցնեմ, իրականացնում է ռուսական Ռոսատոմ ընկերությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մայրաքաղաքի ավականու ընտրությունները ավարտվել են, սակայն մնացել են բազում հարցեր, տեսությունը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Մամուլում ինչունները շատ են, հրապարակի հարցադրումները, ինչպես պատահեց, որ իշխող կուսակցությունն այդքան ձայն ստացավ, որ կիսան դիմադիր կուսակցությունը երկրորդ տեղում էր, իսկ արմատական ընդդիմությունը կարելի է ասել գրեթե դուրս մնաց քաղաքական պայքարից, ինչպես կարող է այսքան խնդիրներ ունեցող երկրում տարիներ շարունակ երկիրը կառավարած ուժը այդքան շատ ձայներ ստանալ, իսկ ընդդիմությունը, որը խստորեն քննադատում է այդ իշխանությանը և խոստանում երկիրը հանել փոսից ձախողվել։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Այս պահին, երբ ընտրական ցիկլը ավարտեց, ընդդիմադիրները կարծում են պետք է հնարավորինս անկեղծորեն պատասխանեն հետևյալ հարցերին. Ինչ էիք դուք սպասում խորհրդարանական, նախագահական և ավականու ընտրություններից, ինչի վրա էիք հույս դրել և ինչու ձեր սպասելիքները չարդարացան»։ Առանց այդ հարցերի պատասխանների 2017-ին և 2016 թվականներին նույնն է կրկնվելու։ Հայկական ժամանակը գրում է, մայիսի 5-ի ընտրությունների արդյունքների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ընտրողը ինքն է որոշում, երբ և ինչպես քվեարկել և ինչպես նախագահական ընտրություններում անակնկալ մատուցվեց միահամուռ ընտրելով Ռաֆի Հովանիսյանին, այնպես էլ ավականու ընտրություններում անակնկալ մատուցվեց, թույլ տալով, որ հաղթի ավանդական կեղծիքն ու մանիպուլյացիան, սա նույնպես ընտրություն էր, նշում է Թերթը։ «Աղմուկը շատ է, իսկ հետևություններ չկան», ասես ամփոփում է հայոց աշխարը։ Ինչու այնուամենայնիվ նախագահության երկրորդ ժամկետը սկսող Սերժ Սարգսյանը որևէ բովանդակային փոփոխություն չի իրականացնում կառավարության կազմում և ընդհանրապես, իր իսկ հարցին 168 ժամը պատասխանում է, որովհետև Հայաստանը թևակոխում է մի փուլ, որը կարելի է անվանել լճացման ժամանակաշրջան։
Mamu մոլի տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկանալը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը։ Մենք ռադիո եթերը կշարունակենք ժամը 4-ին, 5:30 և 7-ին։ Մեր հեռուստաեթերը դիտելու համար բացեք azatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։